Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія паводле Матвія.
Слава тобі, Пане.
Таким було народження Ісуса Христа. Після заручення у маті Ягоної Марії з Юзефом, першим почали жити разом, яна зачала від Духа Святого. Юзеф же муж її, будучи справедливим і не хочучи знеславити її, хотів потаємно відпустити її. Коли він надумав гета, вось анел Пана з'явився йому у сні і сказав: «Юзефе, сыне Давида, не бойся прийняти Марию жонку твою, бо зачатая у ёй ёсць ад Духа Святого. Яна ж народить сына і дасі яму імя Єзус, бо ён збавіць народ свой ад ягоных грахов». А ўсё гэта сталася, каб збылося сказанае Панам праз прарока, які кажа: «Вось дзева зачне і народзіць сына, і дадуць яму імя Эммануэль, што азначае «З намі Бог». Абудзіўшыся ад сну, Юзеф зрабіў, як загадаў яму анёл Пана, і прыняў жонку сваю, і не збліжаўся да яе, аж нарадзіла сына, і ён даў яму імя Єзус». Гэта слово Пана.
Хвала тобі, Христе.
Так склалася, што свята Божага нараджэння часта і мы, і людзі ў свеце ўспрымаюць як такое крыху дзіцячае свята. Некалі памятаю, адзін чалавек нават задаў мне пытанне, і не тое што пытанне, ён нават упэўнены быў. І ён кажа, што ну для нас жа ж праваслаўных найважнейшая Пасха, ну а для вас католікаў самае галоўнае Божае нараджэнне. Я кажу: «Неправда». Кажу: «Важна і то, і другое». І чаму узнік такі міф, да, што Божае нараджэнне гэта такое ўсё адно як дзіцячае свята? Ну, па-першае, таму, што сам матыў, канешне, нараджаецца дзіцёнак. То есть тут ужо у любой жанчыны павінен уключыцца інстынкт мацярынскі, трэба усміхнуцца. Дзіцёнак нараджаецца, ўсё, радасць, жыццё і так далей. Ну, плюс яшчэ, канешне, нейкая традыцыя, скажам так, маркетынга альбо крамаў, которые прадаюць, ужо зіхацяць, віншуюць, людзі ў госці ходзяць адзін да аднаго. Памятаю, я ў Польшы ў свой час вучыўся, то яшчэ перад нават адвантам, перад пастом на Божае нараджэнне ўжо пачыналі ўсё ўпрыгожваць. Ужо ўсё зіхаціла, прадавалі, ўжо гэты бізнес ўжо ўвесь ішоў. Вось. І многа яшчэ ёсць такіх рысаў: падарункі дзецям даюць, елачка, ну і так далі, і так далі. І ў нас складваецца ўражанне, што это такое дзіцячае свята. Часта ў вялікіх парафіях, дзе ёсць трошку дзяцей, ставяцца батлейкі. Шчыра кажучы, ніколі іх не любіў. Цяжка сказаць, што яны аж такія таленавітыя. Там выйдуць дзеці, нешта скажуць, нешта павернуцца, і ўсе адразу павінны радавацца, ну бо гэта дзеці. Там нават калі нічога не скажуць, все адно гэта дзеці, ім усё прабачаецца, гэта ўсё адно міла і радасна. Дык вось цікава што? Што калі ўважліва пачытаем Евангелія, то тут будзе вельмі шмат такіх нюансаў, которые паказваюць, што ўвогуле гэтая падзея, которая адбылася, Божае нараджэнне, тут вельмі шмат і цярпення, і выпрабавання, і цяжкасцяў. Ну, па-першае, Марыя, Божая маці, нараджае ў хляву, на сене. І гэта не рамантыка, а таму, што другіх варыянтаў не было. Па-другое, яны ішлі перапісацца, яна нарадзіла ў дарозе. І яны павінны былі скарэй за ўсё на нейкім аслі ехаць, праз нейкія там пустынныя мясцовасці. Ну, для цяжарнай жанчыны, канешне, это катастрофа. Цяжарнай на такім месяцы цяжарнасці ехаць у дарогу, таму што нейкі там указ выйшаў нейкага імператара. І нічого ты з гэтым не зробіш. Пасля, што складанага з гэтай тэмай? Напэўна, складана тое, што цар Ірад, калі толькі пачуў, што нараджаецца нейкі месія, альтэрнатыва яму, Цар Ірод хоче забити дитя, і він забиває усіх хлопчиків у Бетлеємі. Тільки тому, що Христос там народився. І ось усі гэтыя падзеі, яны паказваюць, што гэтае свята, яно далёка не дзіцячае на самой справе. Яно нешта іншае нам хоча паказаць гэтае свята. Зрэшты, калі ўжо Христос нарадзіўся і прыносяць Христа ў святыню, каб ахвяраваць Богу, там чытаем у Біблії, сустракае іх старац Сімеон, каторы прарочыць пра тое, што Марыю чакаюць цяжкія лёсы. Ён кажа, твоё сэрца праб'є меч. І ось усе гэтыя нюансы, яны паказваюць, што сапраўды гэтае свята далёка не дзіцячае. Нягледзячы на ўсю каларыстыку, скажам так, на ўвесь маркетинг і так далі, і так далі. І разважаючы ўвогуле над самым галоўным, што адбывалася падчас нараджэння Хрыста, тое, што Божы Сын нараджаецца ў гэтым свеце, трэба ўспрымаць адразу ў сувязі з тым, што адбудзецца праз 33 гады Хрыстовага жыцця. Гэта будзе ягоная смерць і ўваскрасенне. З гэтага моманту нараджэння начынаецца місія Хрыста. Вот это самае галоўнае, што мы святкуем. Не дзіцячае свята, а это пачатак місіі Божай. Да. І сёння мы чуем у Евангелі, якраз такі гэтым сканчваецца, што Юзаф па загаду Бога дае імя гэтаму дзіцятка, што нараджаецца, імя Єзус. Єзус азначае «Бог збаўляе». Бог будзе збаўляць. І гэта ўжо ў самім імя малюецца галоўная місія, которую павінен выканаць Христос. Ён прыйшоў, каб збавіць людзей. Гэта самая галоўная місія. І ў сувязі з гэтым хачу разважаць з вамі пра такую адну вельмі важную рэч. І асабіста я бачу, наскольки часто мы, люди, абясцэньваем тое, што Бог хацеў зрабіць. Яким чынам абясцэньваем? Ну, напрыклад, тады, калі займаемся сваім самазбаўленнем. Вот так вот это назову. Місія Христа, Божага Сына, ён прыйшоў вызваліць нас. Для многіх людзей свядомасць такая ёсць, да, што мы самі справімся. Ну, напрыклад, як гэта праяўляецца. Поўна мы чуем такіх гісторыяў, калі людзі кажуць, навошта хадзіць у касцёл, я памалюся дома. Увогуле, што такое касцёл альбо царква? Гэта тое, што стварыў Христос. Да. То есть, па сутнасці, нават да нараджэння Христа людзі таксама маглі спакойна маліцца дома і гэта рабілі. Калі мы пачынаем вот так вот думаць, да, што мне хопіць памаліцца дома, мне не надо нікуды хадзіць, у гэты моманте мы абясцэньваем тое, што хацеў зрабіць Христос. То есть, можна сказаць, што ён ўсё это, ну, панапрасну, скажам так, да, дарма это ўсё рабіў. Другая рэч. Христос, мы кажам, ён прыйшоў і пра сваю кроў абмыў нас са сваіх грахоў. Ён вызваліў нас ад няволі д'ябла. І часта людзі кажуць, я сам памалюся, сам пакаюся, нікуды мне не надо, ніякім ксяндзам гаварыць, там да нічога, я сам памалюся і сам пакаюся. Канешне, ну і гэта мае значэнне, калі людзі шчыра каюцца, і гэта мае значэнне, да, і тым не менш, зноў жа ж, калі мы вот так пачынаем думаць, да, што я сам справлюся, я сам сабе, што як адпушчу грахі, як. Ну, у гэтым моманце вот з такім спосабам мышлення мы абясцэньваем тое, што зрабіў Христос. І трэцяя рэч, таксама важная, якім чынам мы абясцэньваем ягоную місію. Христос 3 гады хадзіў і навучаў. Значыць, ён яму было што сказаць народу Божаму. Да. Вельмі часта, калі мы як бы не зацікаўлены, як веруючыя, што гаварыў Христос, што ён хацеў данясці людзям. У гэтым моманце мы зноў ж абясцэньваем яго місію, таму што хочацца сказаць, што вот у гэтыя 3 гады яны, ў прынцыпе, панапрасну. Тому що, як часом люди говорять, ведаєте, що головне бути добрим. Да? Тобто я не грошу, я буду добрим, я буду хорошим, я нікого не покривджу. І в цьому моменті хочеться сказати, значить, Христос нам не потрібний. Ми самі справимося зі своєю добротою, зі своїми молитвами вдома. Ми самі з усім справимося. Я це називаю самозбавленням. І таких пунктів буде доволі таки шмат. Вони вельми розповсюджені, от така наївність людська, да. Але за цією наївністю стоїть нечто вельми, вельми страшне. Ми робимо усю тоді місію Христа просто безполезною. Тобто це значить, що Йом от просто дарма прийшов у цей світ, дарма ходив, вчив, дарма створив костел, дарма на криш пішов, да, дарма кров свою пролив. Тобто ми самі з усім справимося. От це от страшний спосіб мислення самозбавлення. Ну і про це ми сьогодні з вами хочеться розважати, да, що це дитятка, яке народжається, маленьке дитятка, да, це не треба бути інфантильним, щоб гулятися тут у цирки, у дитячий сад, тут нянчитися. Это початок великой миссии, которую принес Христос. То есть задание, которое он повинен выполнить. Это вельми серьезная тема, и она будет тянуться на протягу 33 годов, пока он будет на земле. Ну и это, конечно, это важно усведомлять, да, что это не дитячее свято. Тут нечто отбывается вельми серьезное. В старожитности айцы костела, разважаючи про народжение Христа, одразу ж казали, что будет другий приход Его. И они глядели, вот зараз он народжается, как дитя, и он прийде, как судья. Так скончится Его миссия. Тому дай нам, Господь, милости разуметь это значение Его приходу и не быть детьми в плане веры. Амин.
Духе,